Alter Eko.
Dobré poledne a tradiční pořad Alter Eko. Od mikrofonu vás zdraví Richard Hindels. Mám dneska dva velmi vzácné hosty. Pana Ladislava Minčiče, prvního náměstka ministerstva financí. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A pana Mojmíra Hampla, viceguvernéra a člena bankovní rady. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne přeju.
Protože stojíme na prahu nového roku, téma je víceméně jasné už z podstaty obou pánů, kteří dnes přišli do studia. Budeme se bavit o výkonu české ekonomiky a o jejich perspektivách v roce 2013, o tom, co nás může trápit více a co nás může trápit méně. Proto bych možná, pánové, na úvod, kdybyste každý dokázal říct jeden, dva, tři faktory, které budete považovat během toho roku v roce 2013 rozhodující pro vývoj ekonomiky, pane náměstku.
Tak já myslím, že v tom právě začínajícím novém roce bychom konečně měli překonat tu mělkou recesi, do které jsme se dostali, a náš jaksi ekonomický výkon by měl nakonec po několika čtvrtletích začít opět růst. A pevně věřím, že ten letošní rok bude i rokem, kdy se nám podaří dodržovat rozpočtovou disciplínu. To znamená, že v tomto roce dosáhneme onoho schodku, který byl proklamován při schvalování rozpočtu na letošní rok ve výši 2,9% hrubého domácího produktu.
Můj Rampl.
Já navážu na pana náměstka a řeknu, že přestože ten rok končí 13, tak si myslím, že by mohl být lepší než rok předchozí. A to, co já považuji za zásadní faktor, ve kterém doufám, že dojde k obratu, je to přiblížení se sentimentu ekonomických hráčů k fundamentu této ekonomiky. Jestli si vzpomenete, tak to je jedno z témat, které jsme zdůrazňovali v posledních čtvrtletích, že možná došlo k největšímu odtržení sentimentu od zdravého fundamentu té ekonomiky za dobu samostatné existence České republiky. A já doufám, že v roce 2013 se zase ten sentiment ekonomických hráčů trošku přiblíží tomu zdravému základu. Kdyby se to stalo, tak by určitě bylo pravděpodobné to, co pan náměstek říká, že se z té mělké recese můžeme dostat. Je to konec konců něco, co očekáváme. Tak to by byl faktor číslo jedna. Faktor číslo dvě bude samozřejmě zahraničí. Vidíme, že okolní ekonomiky drobně zpomaluje Německo, vidíme určité náznaky postupného útlumu i v Polsku, na Slovensku. Nicméně, jak říkám, my jsme byli tak strašně daleko od těch zdravých základů, že nás tohle okolí nemusí stahovat od té mírné cesty vzhůru. Stačí, když si jenom znovu trošku nalijeme optimismu do žil a řekneme si, že máme o mnoho méně problémů než okolní ekonomiky a budeme tomu trochu věřit. Samozřejmě s tím okolím souvisí podstatný faktor, který se jmenuje další integrační projekty v Evropské unii, v eurozóně. Já si myslím, že je možné, že v roce 2013 tady dojde k nějakému dokonce i kvantovému skoku. My ho zatím moc nevnímáme, myslím, že bychom mu měli věnovat pozornost víc. To, jestli pomůže krátkodobě nebo střednědobě, je velká otázka na speciální diskuzi. Co je v každém případě jasné, a to je moje poslední poznámka, je, že inflace bude nízká.
U té inflace jsem se chtěl také zastavit. Ona je přece jenom trošinku vyšší, než jsme byli zvyklí v těch letech 2008, 2009, 2010. Pokud mě výpočty neklamou, tak se pohybujeme teď vlastně někde na hranici toho, co ukládají v inflaci maastrichtská kritéria. Poslední údaje za listopad, za prosinec ukázaly přesně to, co Mojmír Hampl říká, určitou úlevu, určité vydechnutí v růstu inflace. Přesto se zeptám, protože jsou také na druhé straně domácnosti, které samozřejmě budou možná utrácet o něco opatrněji a tím budou snižovat inflaci. Jaký tady očekává třeba Česká národní banka vývoj pro celý ten rok 2013?
No, my myslíme, že ty poptávkové inflační tlaky, to je přesně to, co říkáte, to, co by souviselo s útratami domácností, je budou relativně utlumené, ale nemuseli by být tak utlumené, jako byly v posledních dvou letech. Já vždycky říkám jenom jako takovou anekdotickou evidenci, abychom si uvědomili, že i v situaci, kdy velké části domácností klesají reálné příjmy, tak domácnosti jsou i tak schopny akumulovat nové dodatečné úspory. To je téměř neuvěřitelný fenomén, když se podíváte celosvětově. Prostě ten drobný český střádal je tak vyděšený a má takovou obavu, takový strach z budoucnosti, týká se to samozřejmě i firem, které taky akumulují hotovost a neinvestují, že do značné míry tím si lokálně na našem území sami zhoršujeme tu už ne tak dobrou situaci. My očekáváme, že tenhle tlak by mohl trochu povolit, ale rozhodně ne natolik, aby inflace ujela. Konec konců mandátem centrální banky je, že kdyby něco takového hrozilo, tak zasáhne. Takže určitě neočekáváme, že by inflace se nevyvíjela tak, jako vždycky v minulosti. To znamená, že by se i po těch drobných daňových změnách nevracela zase naspátek ke svému cíli, tak jako vždycky v minulosti.
Pane náměstku, Mojmír Hampl už tady zmínil, že samozřejmě naše státní pokladna není jenom závislá na tom, co se děje u nás. Slyšeli jsme nedávno, zhruba v polovině prosince, jsme slyšeli výrok Olliho Rehna, který je členem Evropské komise zodpovědným za oblast hospodářské a měnové politiky. Takový poměrně podle mého názoru silný výrok, že dluhová krize už se nezhorší nebo nebude horší, než byla dosud. Víme o tom, že třeba index průmyslové produkce v Německu v posledních měsících také trošku zakolísal. Jak vnímá ministerstvo financí to vnější okolí? Co všechno nás může postihnout? Přece jenom se malá otevřená ekonomika. Co se všechno může odehrát v Evropě a co by mohlo, řekněme, jako rizikový faktor dosednout i na nás?
No tak pro českou ekonomiku, která je výrazně proexportně orientovaná, je vnější prostředí pochopitelně velmi významné. Měl-li bych zmínit některou konkrétní ekonomiku v Evropě, která je pro nás významná, tak určitě posluchače nepřekvapím tím, že řeknu, že do značné míry je určujícím vnějším faktorem pro české hospodářství to, jak se vyvíjí ekonomická situace v sousedním Německu. Lze předpokládat, že v tom letošním roce se bude, a my bychom si to jako čeští občané a rezidenti, daňoví poplatníci České republiky měli přát, lze očekávat, že se bude sousednímu Německu v tom letošním roce, pokud jde o jeho export, zejména na východní trhy, mám na mysli především jaksi Asii, dařit. A tady bych chtěl zmínit tu věc, která někdy bývá kritizována, respektive pohled na ní nebývá jednoznačný. Nicméně Česká republika svým způsobem prostřednictvím německého vývozu také jaksi směřuje k zákazníkům, řekněme, v Asii. A to tak, že jsme subdodavateli celé řady dodávek, které jako konečné dodávky jsou vyváženy z Evropské unie, rozumějme tedy z toho sousedního Německa, zejména na východ. Ale samozřejmě, že i Česká republika bude v letošním roce usilovat o to, aby na ty mimoevropské trhy nějaké své investiční celky, nějaké své zboží vyvezla. To je pochopitelně v bytostném zájmu České republiky, neboť je jasné, že problémy, kterými žije Evropská unie a eurozóna, byť samozřejmě ta dluhová krize se týká veřejného sektoru, ale pochopitelně existuje i poptávka v rámci veřejného sektoru, je jasné, že v podmínkách jaksi dluhu asi uvnitř jednotlivých členských zemí nebude tak intenzivně poptáváno české zboží, čili pro nás je určitě významné a zásadní se dostat i mimo Evropu a pokud v rámci Evropy, tak bylo by dobré, kdybychom vnímali, jak už jsem řekl, za českým exportem do Německa vlastně takový transfer skrze německý hub kamsi dál na východ.
Ještě bych se možná zeptal, pane náměstku, v té souvislosti Německo řada lidí považuje za jakýsi záchranný tonoucí kruh nebo plovací vestu, na které se drží některé slabší ekonomiky. Přece jenom Německo je samo o sobě velmi silnou ekonomikou a velmi rozsáhlou ekonomikou a ta plovací vesta je trošku logická v rámci nejenom eurozóny. Přesto se zeptám, to riziko tady pořád je, Řecko má velmi záporné hodnoty růstu hrubého domácího produktu. Stále jsme se nevymanili z určitých pochybností nebo určité zamračenosti kolem Itálie, možná i kolem Španělska. Jak vnímá ministerstvo financí tato rizika? Protože to Německo může být vlastně převodním úzkem těchto problémů i směrem k nám, přestože náš bankovní sektor je velmi silný nebo stabilní.
No tak samozřejmě, pane rektore, máte pravdu, že jaksi Evropa, Evropská unie, eurozóna není zdaleka jenom a především pouze Německo. Samozřejmě velkou neznámou bude další vývoj, zejména v rámci toho, i když ono to není úplně přesné, jižního křídla, abych nejmenoval žádnou konkrétní zemi, a možná, že v rámci úsilí, řekněme, o konsolidaci financí a ekonomiky v rámci eurozóny budeme letos v Evropě svědky i nějakých nových, velmi intenzivních scénářů, respektive naplňování těchto scénářů. O jejich obsahu v tuto chvíli na začátku roku asi nemůžeme říci nic konkrétního, ale pokud by byl učiněn nějaký dramatický pokus konsolidovat problémy, které na jihu eurozóny jsou, tak potom se obávám, že ten náš předpoklad, to znamená skrze německý export a německou expanzi mimo EU, pronikat také i prostřednictvím našich výrobků někam do světa, by byla myšlenka nebo teze velmi zranitelná.
Já bych k Německu, klíčovému Německu, dodal dvě poznámky, jednu krátkodobou a jednu takovou střednědobou až dlouhodobou. Ta krátkodobá je, že když se podíváte na vývoje českých exportů za posledních několik čtvrtletí, když se podíváte na rok 2011, rok 2012, tak vidíte, že se vyvíjí skvěle, samozřejmě taky díky Německu. Průmyslu se v tomhle období dařilo velmi dobře. A přestože to nebylo vidět na číslech o HDP, což bylo způsobeno tou velmi slabou investiční a domácí poptávkou, o které jsme se bavili, tak bylo jasné, že průmysl jede a že na té vlně poměrně dobře fungujícího Německa se veze. To je ta krátkodobá věc a krátkodobý pohled, který je otázka, jestli se udrží tak dobře i v tom roce, který končí 13. Ale prostě tam rozhodně nehrozí, zdá se, aspoň tuhle chvíli žádná dramata. Středně a dlouhodobá věc je, jak se Německu bude dařit právě v těch procesech dlouhodobé integrace, užší integrace eurozóny a Evropské unie jako celku. A já si tady dovolím jednu provokativní myšlenku, která asi nejde úplně s hlavním proudem. Já si myslím, že zájmem České republiky, země, která je například s Bavorskem propojena ekonomicky víc než některé jiné spolkové země Německa s samotným Bavorskem, zájmu České republiky by mělo být, aby Německo zůstalo dlouhodobě ekonomicky silné a zároveň politicky nefrustrované. A já si nejsem úplně jistý, jestli všechny projekty, které dnes v Evropě probíhají a všechno to, já se nebojím říct, až poměrně brutální vydírání Německa, jestli nemůže mít dlouhodobé dopady i na tu ekonomickou, i na tu politickou stránku toho, co si myslím, že je v našem zájmu. Myslím, že bychom to měli velmi sledovat. Myslím, že bychom měli víc sledovat i v domácích debatách tu německou debatu, snažit se jí tady porozumět, protože pokud by pod nějakou extrémní neudržitelnou zátěží i Německo začalo padat nebo se mu začala hroutit bedra, bude to strašný zásah i pro nás. Takže si myslím, že nemusí být vždycky v našem zájmu to, co například radí někteří anglosaští ekonomové, kteří tuto blízkost nemusí cítit a nemusí cítit jaksi přímo ekonomicky. Takže já bych řekl, sledujme Německo víc, sledujme, co se tam děje a sledujme víme dopady, které všechny projekty v Evropě, v eurozóně mohou na Německo mít a zkusme zkoumat, jaké to může mít dopady potenciálně i pro nás. Já v tomhle vždycky říkám, stůjme i na té německé straně.
Teď se nemůžu Mojmire nezeptat, protože jste hovořil o exportních systémech a o určité exportní potenciálu naší ekonomiky, co kurz koruny. Samozřejmě koruna trošku oslabovala v poslední době, to pro exportéry má, řekněme, kladné znamínko, ale víme, že ten kurz může mít za půl roku úplně jinou hodnotu. Jak se emisní banka dívá na problém kurzu koruny, exportní aktivity a podobně pro příští rok?
Velmi to souvisí s tím, jestli se vrátíme k tomu procesu dohánění západních zemí nebo ne. V zásadě v té situaci naší měnové politiky, kdy centrální banka se snaží udržovat velmi nízkou inflaci srovnatelnou s okolím a zároveň má volně plovoucí kurz, tak tendence k posilování je vždy tehdy, když ekonomika dohání, to znamená, když roste bohatství tady rychleji než v těch okolních zemích. To se v posledních čtvrtletích nedělo, jak všichni víme. Víme, že jsme nedoháněli, dokonce jsme se začali vzdalovat. A to mělo samozřejmě logický dopad na kurzový vývoj. Takže já bych řekl, pokud se vrátí přirozená, ne nějaká umělými faktory vyhnaná tendence k dlouhodobému posilování, kterou jsme tady zažívali poslední léta, zcela přirozeně, logicky, a byla to součástí toho procesu dohánění, tak to bude znakem, že jsme se vrátili na nějakou zdravou trajektorii. Nicméně vůbec není vyloučeno, a konec konců centrální banka to opakovaně řekla, že se situace malinko nezhorší a za situace malinko zhoršené samozřejmě pořád přichází v úvahu i ta myšlenka o tom, jestli další změkčování měnových podmínek by neprobíhalo právě cestou kurzového kanálu. Ale já si to nepřeji, nemyslím si, že je naprosto nezbytně nutné, aby se to v tom roce 2013 stalo, a samozřejmě bych si mnohem víc přál, kdyby jsme se začali vracet k té trajektorii pozvolného dohánění a tím pádem i pozvolné drobné apreciace, na kterou si konec konců i ti exportéři zvykli, a pokud to nejsou takové ty velmi, velmi výrazné výkyvy, tak se naučili s tím i ve své finanční praxi žít.
Hodně hovoříme o návratu k lepší trajektorii, kdo by si to nepřál, přejeme si to všichni. Už jsme tady hovořili o celé řadě složek užitého hrubého domácího produktu, jako je spotřeba domácností nebo exportní aktivity, poměr vývozu a dovozu, ale ještě jsme se trošku nezmínili, pane náměstku, o investičních pobídkách, o investicích, o hrubé tvorbě kapitálu. Jak vy vidíte rok 13 z pohledu investičních aktivit, z pohledu určitého zefektivnění nebo z progresivnění chování podnikatelů a investorů v české ekonomice?
Tak já se domnívám, že to, co může udělat vláda pro investice v oblasti především reálné ekonomiky, tak to je to, že bude v maximální možné míře usilovat o vytvoření prostoru pro soukromé peníze na úkor peněz veřejných. Mám-li to převést do normálního srozumitelného jazyka, tak už jenom samotný plán nebo samotná cesta postupné konsolidace veřejných financí, postupného snižování schodku veřejných financí je pobídkou k tomu, aby v ekonomice začaly efektivněji fungovat soukromé peníze. Poněvadž ty zásadní investice, které by měly a mohly rozhýbat naši ekonomiku, jsou investice soukromoprávních subjektů. Ono je totiž velmi obtížné, byť na první pohled to zní velmi lákavě, žít představou, že stát může nějakým svým prorůstovým opatřením významným způsobem rozpumpovat ekonomiku. Možná připustil bych, řekněme, fungování podobného mechanismu v dobách, kdy jsou rozpočty vyrovnané nebo dokonce přebytkové, ale v podmínkách, kdy veřejné finance vykazují schodky, tak představa, že větším dluhem se propracujeme k ekonomickému růstu, se mi zdá být nepříliš adekvátní.
Mojmír Hampl?
Já musím říct, že v tomto určitě souhlasím. Určitě souhlasím s tou základní myšlenkou, že veřejné finance musí být dlouhodobě zdravé. Ta konsolidace ani tím loňským rokem, ani letošním rokem nekončí. To je úplně evidentní. A to bez ohledu na to, že samozřejmě české veřejné finance jsou relativně pořád v lepším stavu než veřejné finance mnoha zemí na všechny světové strany od nás. Přesto je dobře, že si tvůrci politik tady uvědomují, že je to naprosto fundamentální faktor. To, že se v té oblasti konsolidace něco podařilo, k tomu zase drobná anekdotická evidence. Málo kdo si možná všiml toho, že poprvé za dobu fungování samostatné České republiky si v roce 2012 český stát půjčoval levněji než Francie. To je úplně unikátní situace, na kterou tady nejsme zvyklí a která je daná samozřejmě i tím přístupem k veřejným rozpočtům. Ale já bych varoval před tím říci, jako usnout na vavřínech a říci, veřejné finance jsou jednou proždy vyřešeny. Nejsou. Víme, že určitý strukturální problém tam zůstává, ten samozřejmě zajímá i centrální banku. A já jenom chci říct, abych to trochu přiblížil i posluchačům. S narůstajícím objemem vládního dluhu, který drží naše banky, se samozřejmě stabilita veřejných rozpočtů přímo týká taky stability finančních institucí a úspor občanů. Čili dneska už nikdo nemůže říct, že se konsolidace dělá jenom pro veřejný sektor a pro stabilitu veřejného sektoru. Ne, to je věc, která se týká úplně každého. A myslím, že by každý měl cítit jako tu potřebu, tu vnitřní potřebu, kde jinde bychom ji měli cítit tak silně jako v Národě drobných střádalů. Tu vnitřní potřebu tlačit na to, aby se v téhle oblasti něco dělalo a omezit takovou tu tendenci k černému pasažérství, že to je něco, co se nás netýká. Protože si myslím, že se to týká každého a týká se to každého spíš víc, než míň oproti minulosti.
Panové, máme před sebou téměř všech 365 dní tohoto roku. Kdybyste mohli každý jednou větou říci, co byste si nejvíce přáli pro blaho české ekonomiky, aby se skutečně v tom, o čem tady teďko debatujeme, aby se skutečně naplnilo. Jak víme, je to samozřejmě velmi volatilní prostředí dneska v Evropě, ale co byste si jednou větou přáli pro příští rok nebo pro tento rok, pane náměstku?
Já sformuluji takové nikoliv přímo ekonomické přání, ale nicméně přání, které zcela určitě ovlivní a ovlivňuje například i domácí poptávku, a to jak spotřebitelskou, tak i poptávku ze strany firem. Totiž, aby tento rok byl rokem, pokud možno, řekněme, rokem trochu větší právní a politické stability, než byl ten rok právě skončivší.
Tak to nepochybně na ekonomiku má, pane viceguvernére.
Kdybych to měl říct úplně jednoduše, docela bych uvítal, kdyby ten rok 2013 byl hodně nudný makroekonomicky, protože potom je to vždycky znak toho, že věci běží v zásadě dobře a kdyby na konci toho roku jsme neměli žádná makroekonomická témata k debatě, tak si myslím, že by to byla ta nejlepší známka toho, že ten rok opravdu nudný byl.
Tak to byl dnešní pořad Alter Eko. Já ještě jednou poděkuji panu Ladislavu Minčičovi, prvnímu náměstku ministra financí, za dnešní vystoupení, Mojmíru Hamplovi, který je viceguvernérem České národní banky.
Děkuji za pozvání.
Oběma pánům i samozřejmě vám všem u radiových přijímačů popřeji hezký rok a hodně úspěchů v roce 2013, o kterém ostatně dnes byla řeč. Naschledanou.
Naschledanou.
Naslyšenou.